gepler Araklı radiyosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji apreli, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda türkmenistanlylar bayram namazyny güýçlendirilen howpsuzlyk çäreleriniň aslyny okady. Bolup geçýän wakalar barada hiç ýerde, hatda öýde hem gep gurrun etmelik tawsyrlar. Adatlygyň maglumatyndan soň Aşgabatdaky meşhur Sky Bar ýapyrly we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňleň. Olar bilen silmen Ýogşun Anurwan tans edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken we Angliýanyň daşary işler ministri David Cameron 9-njy aprelde Kongresi Ukraina üçin täze garaw kömegi tasdiklemäge çağıryp, bu maliýeleşdirmäniň Birleşen Ştatlar, Ýewropa we dünýä howpsuzlygy üçin wajypdygyny aýtdylar. Blinken döwlet departamentinde geçirilen duşukdan soň eden çykyşyny kanun çykarjylara ýüzlenip, prezident Joe Bidenin bir näçe aýwary gazanmaga çalyşýan çözgüdi. Kiýewe berilmeli kömegiň öňüniň açylmagy baradaky haýyşy gaýtalady. Cameron bolsa kapital belentliginde geçirilen duşuklarda da şu meseleni gowgajakdygyny aýtdy. Cameron ABŞ-nyň rolu baradaky aradalaryň artmagynyň arasynda Amerikan kanun çykarjylaryny kömegi tasdiklemek üçin gysgaly hereket etmäge çağıran soňky daşary ýurt resmiýeti boldy. Israýylyň premier ministri Benjamin Netanyahu'nun Gaza'daky uruşa bolan çemeleşmesi ýalňyş diýip ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden'ın 9-njy aprelde çap edilen interwýusyna aýdylýar we Israýylyň bu konflikte garşy gören çäreleri tankyt edilýär. Meniň pikirimçe onuň edýän işi ýalňyş. Men onuň çemeleşmesi bilen alalaşmaýaryn diýip ABŞ-nyň ispan dilli telekanaly Univision nesiri bilen eden söhbetdeşligini aýtdy. Biden mundan öňem Israýylyň Gazadaky bombalamalaryny seljirilmedik diýip atlandyrypdy we ol ýerde görülen harby çäreleriň öte geçme bolanlygyny öňe sürüpdi. Kreml Russiýada we goňşy Gazagystanyna garyň adatdakylaryndan Çalt eremek neticesinde dören ve son 10 yıllıklardaki inger ve sihirli su derecesinin bir neçe sebitte entegim yokorlanmak ihtimallığının bağırdığını uydurdu. Bu su coşkunu kereçenli Orsiyette ve Kazakistanlı onlar çımın adamı yaşayan yerinden bozmağı mecbur etti. Yerli resmilerin haber vermeklerine göre Ural dağlarından ve Sivir'den geliyen su 10 mingden kovrak cahib astı ve yine minler çadımı kovpasını koydu. Demirgazık Kazakistanlı ýagdaýyň has erwetdi we 86 mingden gowrak adamyň evakuasiýa edilendigi habar berildi. Iki ýurdun bir näçe sebitiniň resmiýleri öz görýän çäreleriň utgaşdyrmak üçin gysgylmaz adatdan nasary ýagdaý ýygnan etdiler. Öňde en tek kyn günler bar diýip Kremliň metduat wekili Dmitri Peskow 9-njy aprelde Moskwadaky jurnalistlere aýtdy. Peskow Rus prezidenti Vladimir Putin'in betbaçılığa karşı görülmeli bilirlikteki çareler vardı maslahatlaşma için Kazak kardeşi Kazım Jomart Tokayev ile telefonuna kuruluşunluğuna aitti. Orsiyetin harbi polisiyeti Ermenistan'ın Gumru şehrine Ukrayna'da sövüşmekten boyun kaçıran ve vatanını gözleneyen Rus rayeti Anatoli Şetineni alıp kaçtı. Metvot havarlarına göre Şetineni özlerinin karşısına Orsiyete iyi vermek çoğalıyarlar. Ol kadar kuvatlı Orsiyetin 102. Harbi adasının çeğrine saklanıyor. Adam hukuklarını uğrayan Helsinki Rayatlar Yığınağının Ermeni bölümünün eden beyanatına göre Şetineni'nin alınıp kaçılmağı Ermenistan'ın kanunlarına ters geliyor. Bişkek kadiyeti 9-njy aprelde Temirov Life derňe toporunyň tutsak edilen 8 habarçysynyň 4-üsini öý tutsaklygyna geçirmegi buyurdy. Kadiyet karar esasında Codar Buzumov, Tünistan Asırbekov, Maksit Tecvik Ulu ve Saypettin Sultan Aliyev dağı türme tutsakluğundan öy tutsakluğuna geçirilmelidirli. Bu dört adam 16. yanvarda köpçülüklerin bildirgünçülüklere çağırmakta iplenen 11 jurnalistin arasında tutsak edilipti. Bundan önmar tayinli bu 11 jurnalistin iki sanatı öy tutsakluğuna geçirildi. Onların biri Bişkek'ten çıkmazlık şertifilerini hoşadırlı. Hukuk toparları bu jurnalistlerin tutsak edilmeğini yalgırdı ve bu çareni erkin metduatı edilen hücum deyip kâsiyetlenirdi. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.